kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 ng Nobyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, South Australia, nasa ikalawang araw ng 6 na araw na lockdown nito. China, nagbabanta na itarget ang record ng karapatang pantao ng Australia. At sa balita mula Pilipinas, Pangulong Duterte sumang-ayon na bayaran ng advance ang mga bakuna para matiyak ang supply. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, pumasok na ang South Australia sa ikalawang araw nito ng malupit na 6 na araw ng lockdown matapos na walang bagong kaso ng coronavirus ang naitala kahapon Huwebes. Ayon sa mga otoridad, may 17 na hinihinalang kaso at mas maraming impeksyon ang inaasahan na makumpirma ngayong araw ng Biyernes. Umabot na ngayon sa 23 ang kaso sa isang cluster sa Hilagang Kanluran ng Adelaide. Samantala, sinimulan na at epektibo na mula hating gabi kagabi ang pagsasara ng hangganan ng Victoria sa South Australia. Sa loob ng 48 oras o 48 hours, tanging ang mga driver lamang ng mga kargamento at mga taong may dahilang medikal o emerhensiya ang papayagan na pumasok sa Victoria. Mula sa araw ng Linggo, November 22, ipapatupad ang permit system kung saan papayagan ng mga pagbiyahe para sa mga essential workers, mga pag-aalagang medikal at mga compassionate reasons. Ito'y matapos na makitang ilang fragment ng COVID-19 sa mga halaman, sa mga wastewater, sa mga regional na bayan ng Portland at Benalla. Bagaman walang kaso ang naitala kamakailan sa mga lugar na nabanggit. Sinabi ni Premier Daniel Andrews, hindi niya isasara ang border ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Kinundina ng China, Australia, New Zealand, United Kingdom, Estados Unidos at Canada matapos na akusahan na sinusubukan itong patahimikin ang mga kritiko nito sa Hong Kong. Ang mga bansang nabanggit na bumubuo sa Five Eyes Alliance ay pawang pinunang China para sa mga bagong panuntunan nito na dinidisqualify ang mga nahalal na mambabatas sa Hong Kong. Hinihikayat ng nabanggit na alyansa ang China na baliktarin ang mga patakarang iyon. Ngunit sinabi ng Foreign Ministry ng China na anumang pagtatangka na i-pressure ng China patungkol sa Hong Kong ay tiyak na mabibigo. Inilabas ng tagapagsalita na ugnayang palabas ng China, Xiao Lijian, ang babalang ito.
No matter whether they have five eyes or ten eyes, as long as they dare to harm China's sovereignty, security, or development interests, they should be careful not to get their eyes poked out. We express our strong dissatisfaction and resolute opposition to all relevant countries' flagrant violations of international law and for making irresponsible remarks on Hong Kong's affairs that are China's internal affairs.
Ang tinig ng tagapagsalita na ugnayang palabas ng China, Xiao Lijian, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nagbabala din ang China na itatarget ang record ng karapatang pantao ng Australia patungkol sa mga gawaing pangkatutubo at pag-aalaga sa mga matatanda. Sa balita naman mula Pilipinas, sumang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte na magbayad ng advance sa mga gumagawa ng mga gamot upang matiyak na makakuha ng milyon-milyon na bakuna para COVID-19 ayon sa kanyang tagapagsalita kahapon. Ito ay matapos na noong una ipinuna ng Pangulo ang mga manufacturers mula sa kanlurang mga bansa na humihingi ng bayad para sa pagreserba ng bakuna. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, approved in principle na din ng Pangulo ang isang executive order upang ang mga bakuna na aprobado na sa ibang bansa para sa emergency use ay maaaring gamitin sa Pilipinas. Ani Roque sa isang media briefing, "We agreed to pay an advance because we don't or if we don't, we might be the last among countries to get the vaccine. Ang Pilipinas na siyang pangalawa sa may pinakamataas sa bilang ng mga kaso ng coronavirus sa Timog Silangang Asya ay nagpaplano na bumili ng paunang 50 million doses ng COVID-19 vaccine upang matiyak na mabakunahan ang hindi bababa sa isang quarter ng 108 million na populasyon nito sa susunod na taon. Si Carlito Galvez, na isang dating general, ang siyang namumuno ng task force ng bansa upang talakayin at harapin ang pandemya, at sinabi niya na nakikipag-usap ang gobyerno sa ilang mga gumagawa ng vaccine, kabilang ang Pfizer Inc. at Moderna Incorporated, para sa higit na posibleng kasunduan para sa supply ng bakuna. Noong Miyerkules, sinabi ng Pfizer na maaari nitong makuha ang emergency US at European authorization para sa kanilang COVID-19 vaccine sa susunod na buwan, pagkatapos ng resulta ng huling trial na nagpapakita na mayroong itong 95% success rate at walang malubhang side effects. Noong Lunes naman, naglabas ang Moderna Inc. ng paunang datos para sa bakuna nito na nagpapakita ng 94.5% ng pagiging epektibo. Dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na mas gusto niyang kumuha ng COVID-19 vaccines mula China or Russia. Tinitignan naman ng mga otoridad ng Pilipinas ang mga bilateral at multilateral vaccine deals, kabilang ang Global Vaccine Project ng World Health Organization na kilala din bilang COVAX upang palakasin ang inaasahan na panlaban sa pandemya. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang budget ay naroon upang bumili ng mga bakuna, ngunit nais niya ng mas malaking supply upang mabakunahan ang buong populasyon ng Pilipinas. Ayon naman kay Galvez, maaaring magsimulang dumating mga bakuna sa pagitan ng buwan ng Mayo at Hulyo ng susunod na taon, na ang karamihan ay malamang na dumating sa pagtatapos ng taong 2021 o unang bahagi ng taong 2022. Sa mga dagdag na balita, punong abala ang Malaysia para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit ngayong araw ng Biyernes, na siyang unang pagkakataon na napilitan ng mga pinunong ekonomiya mula sa 21 kasaping bansa na gawin ang pagpupulong online dahil sa pandemya. Inulit ng Pangulo ng China, Xi Jinping, ang kahalagahan ng summit.
The Asia-Pacific is our shared home. Sustaining peace, stability, development and prosperity in the region meets the interests of all of us. As Asia-Pacific economies are connected by the same ocean, we benefit from close interactions between our peoples and geographic proximity. We should follow market trends, seize opportunities from economic globalization and regional economic integration, and become forerunners in driving global growth.
Ang tinig ng Pangulo ng China, Xi Jinping, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nanawagan naman ang Pangulo ng Indonesia, Joko Widodo, para sa higit na mga commitment ng malayang kalakalan upang makarecover mula sa pandemya. Sa balitang coronavirus, ipinapakita ng datos mula sa Stage 3 trials ng Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine na nagproproduce ito ng isang malakas na immune response sa lahat ng mga age groups. Iniulat ang data noong nakaraang buwan at inilathala sa medical journal na The Lancet. Sinabi ng co-lead investigator sa Oxford Vaccine Group na si Dr. Maheshi Ramasamy na mga resulta ay nakakahikayat, lalo na para sa mga matatandang tao na higit na nasa panganib.
Elderly participants over the age of 70 have much less reactogenicity, seem to have lower side effects than people aged 18 to 55. The vaccine generates good antibody responses, including neutralizing antibody responses across all the different age groups. But what we need to do next is see whether or not this actually translates into protection from the disease itself.
Samantala, sinabi naman ng World Health Organization na may mga palatandaan na ang pinakabagong muling paglitaw at outbreak ng COVID-19 sa Europa ay bumabagal. Mayroong 1.8 milyong kaso sa Europa noong nakaraang linggo, bumaba mula sa 2 milyong kaso noong naunang linggo. Tinawag ito ng WHO na maliit na signal na ang outbreak ay bumabagal. Sinabi nito na kung 95% ng mga Europeo ay pumili na magsuot ng mga face Christmas, hindi na kakailanganin ang mga lockdown. Sinabi ng WHO na ang antas ng paggamit ng face mask sa Europa ay nasa 60% o mas mababa. Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 72.95 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 26 centavos bawat isang US dollar. 35 piso at 25 sentimo o 35 pesos and 25 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa tennis, nanalo ang Russia na si Andrei Rublev laban kay Dominic Thiem sa mga score na 6-2, 7-5 sa ATP Finals sa London. Sinamantala ng 23 taong gulang na Rusong manlalaro ang flat na performance ni Thiem na nakausad na sa semifinals na may 2 panalo sa London Group. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas ang mga temperatura ngayong araw ng Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw 26 degrees. Pare-pareho namang medyo maulap sa Adelaide 31, Melbourne 21 at Hobart 21 degrees. Maaraw naman sa Canberra 32, kadalas ay maaraw sa Wollongong 28. Ganon din ang kondisyon sa Sydney 29 at sa Newcastle 33 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Brisbane, 29. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cairns, 31 degrees. Habang sa Darwin, kadalas ay maaraw, 35 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 32 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Annalyn Violata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.